Місія конгрегації веравучення з'являється у першу чергу пастерською, нагадав Франтішак членам гэтай найстарейшай галоўнай дикастерії римской курії, покліканай назирать за чистінёй доктрини і моралі католіцкого костёла. Папа прийняв їх на аудієнції у апостольському палаці сьогодні з нагоди закінчення пленарного посядження гэтай структури. Говорячи об пастерському аспекті діяльності конгрегації веравучення, святий отець підкреслив, що сапраўдныя пастыры не покидають чоловіка самому собі, не дозволяють йому стати ахвярай уласнай дезарыентаванасці і памылак, але з праўдай і міласэрнасцю вядуць яго да адшукання свайго сапраўднага аблічча ў дабры. Такім чынам, па-сапраўднаму пастырскай з'яўляецца кожнае дзеянне, накіраванае на тое, каб узяць чалавека за руку, калі ён згубіў сэнс сваёй годнасці і свайго лёсу, каб з даверам прывесці яго да пазнання любячага бацькоўства Бога, яго добрага лёсу і шляхоў да будавання больш гуманнага свету. Гэта вялікае заданне, якое чакае вашу кангрэгацыю і кожную іншую пастырскую структуру касцёла, ствердзіў Франтішак. Святий отець зауважив, що сучасний чоловік більш не ведає, ким з'являється, і йому тяжко розпознати, як дійничать добра. Тому важно, каб конгрегація веравучення нагадувала об трансцендентним покліканні чоловіка і непоривної сувязі його розума з правдою і добром, у які уводить віра у Єзуса Христа. Нічого так не допомагає чоловіку познати самого себе і задуму Бога відносно світу, як відкриття розума на світло, що походить від Бога, сказав папа. Пантыфік адзначыў важнасць вывучэння этычных аспектаў у эканоміка-фінансавай сферы. Вучэнне касцёла заўсёды з яснасцю сцвярджала на гэты конт, што эканамічны рух павінен развівацца паводле сваіх метадаў і законаў, але ў межах маральнага парадку, каб здзейсніўся Божы намер адносна чалавека. Нагадаў ён словы пастырскай канстытуцыі «Gaudium et Spes» аб касцёле ў сучасным свеце. Падчас пленарнага пасяджэння члены кангрэгацыі веравучэння абмяркоўвалі пытанне звязанае з суправаджэннем смяротна хворых людзей. Франтішак звярнуў увагу на павелічэнне колькасці патрабаванняў эўтаназіі ў некаторых краінах і разглядання добраахвотнага спынення чалавечага жыцця як цывілізаванага выбару. Ясна, што там, дзе жыццё цэніцца не за яго годнасць, а за эфектыўнасць і прадуктыўнасць, усё гэта становіцца магчыма. У гэтым сцэнары трэба нагадваць, што чалавечае жыццё ад зачацця да натуральнага заканчэння надзелена годнасцю, якая робіць яго недатыкальным, сказаў папа. Святий отец подкреслив, що сучасній ментальності вельми тяжко прийняти болі пакути, сенс життя і смерті з позірком повним надії. Без моцної надії, яка допомагає так само перед обличчям болю і смерті, чоловік не може добре жити і заховувати довірливу перспективу відносно своєї будучині. Гэта одно з служення, у якое костьол покликаний здійснити на користь сучасного чоловіка, сказав у своїй промові папа Франтішак.